Garbėzui Kristui mėly radio klausytojai. Prie mikrofono Bronė Gudaitytė. Priminsiu, kad mes tęsėme temą apie Tėvę mūsų maldą, apie Viešpaties maldą. Ir jau mes aptarėme kelis prašymus. Tai teisė šventas tavo vardas, teatinė tavo karalystė ir praeitą kartą kalbėjome apie teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Ir šiandien tęsime kaip tik apie šio trečiojo prašymo prasme kalbėsim. Taigi grįžkim į pačią pradžią ir prisiminkim, kad kiekvienas iš šių prašymų, jis yra labai labai reikšmingas. Jis turi labai gilią prasme, kurią sugeba suvokti žmogus tada, kai ima gilintis į tą prasme. Čia panašiai kaip archeologai, kai nori pažinti kokį nors labai seną paminklinį daiktą, tai tiesiog stengiasi kuo giliau iššifruoti, kas ten yra labai svarbu. Tai kiek mums čia gaunasi, mes šiek tiek pagvildenam, bet žinoma, kad Jėzaus Viešpaties malda yra savotiškas paminklas, savotiškas liudijimas, ką reiškia melstis, ko reikia prašyti ir kaip reikia prašyti, kokie prašymai patys yra reikšmingiausia. Ir būtent šitie pirmieji trys Tėve mūsų prašymai, jie atitinka žmoguje esančius pačius giliausius pradus, paliečia mūsų mintį, kaip praeitą kartą sakiau, kad mes galime ištarti teisė šventas tavo vardas, tai aš turiu protu suvokti, kad Dievą garbinti aš kaip kūrinys iš tikrųjų visų savo gyvenimo turėčiau tai daryti. Kad Dievo garbinimas apšviestų mano gyvenimą, pašventintų. Antrasis prašymas, teatinė tavo karalystė, tai siejama su širdimi, su centru, su giliausiais jausmais, su tuo centru, kur yra pats žmogaus ir Dievo santykis. Taigi, kur ir turi įsikurti Dievo karalystė, ramybės, gerumo, ne vien tik man asmeniškai, bet visiems žmonėms, broliams ir seserims, kad į visų širdis ateitų Dievo karalystė, į pasaulį, kad ateitų Dievo karalystė. Ir pagaliau paliečiamas trečiojų prašymo valios pasaulis. Čia mums turėtų būti labai įdomu, nes iš tikrųjų kalbama apie fizinį planą, kalbama apie šį pasaulį, kur aš veikiu, kur aš dirbu ir kaip aš turiu veikti ir dirbti pagal Dievo valią. Todėl tarsi savo veiksmais aš turiu išreikšti ir atkartoti visą, kas yra danguje. Pasakyti apie tai tikrai yra lengva ir net labai labai nuostabu. Bet iš tikrųjų atlikti šitą darbą nėra taip jau lengva. Ir jeigu žmogus pajėgtų tobulai tą padaryti, tai tikrai jis įgytų visas dieviškas galias, jeigu tai galima sakyti, tiesiog jis per jį pasireikštų. Nes kai žmogus įvykdo visus šiuos tris prašymus, iš tikrųjų jis pats jau turi viską, nes per jį ateina į pasaulį viskas. Dievas, šviesa, laimė, šventumas, jėga. Jėga atsiranda tada, kai žmogus dirba, kai dirba pagal Dievo valią. Tai va šiandien mes kalbam toliau. Kaip valia iš tikrųjų pasireiškia gyvenime, nes dažnai mes nesusimastum apskritai net kas ta valia yra, o ką jau ten kalbėti apie Dievo valią. Šiek tiek šiandien remsios šventaisiais, visų pirma remsios mokytojų Ekhartu, o paskui pažiūrėsim kiek laiko liks. Taigi pagal Ekhartą jis moko taip, kad valia gali viską. Kad visos dorybės glūdi valioje, kad visi mūsų sprendimai glūdi valioje, jeigu žmogaus valia gera. Tai būtent kalbėsim apie tai, jeigu žmogaus valia gera. Išvertus į paprastą kalbą, jeigu mano norai yra nukreipti į gėrį. Taigi tokio žmogaus, kai Ekhartas sako, neturėtų niekas gąsdinti, jeigu jis trokšta gėrio, tai jis tiesiog neturi dėl ko nusiminti, nes tada gėris įsikūnys visuose jo darbuose, nes jo valia yra gera. Ir toks žmogus, jeigu jisai turi gerą intenciją ir kaip dabar madinga sakyti, ketinimą, mes galim skaityti kokias nors populiarias psichologinės knygas, vat kaip pasiek laimę, kaip laimingai gyventi ir ten bus kalbama apie ketinimus. Tai va čia tiesiog įsėsi su valia. Kokie yra tavo ketinimai, kokia yra tavo intencija? Jeigu yra teisinga, gera valia, tai žinoma, kad tavo veikla sėsi su dorybe. Nes gera valia yra dorybių pagrindas. Ir toks žmogus jisai nieko negali stokoti, jeigu jis turi tokią valią. Nei meilės, nei nuolankumo, nei jokių kitų dorybių. Tiesiog per teisingą valią ir ateina dorybių praktika. Taigi toks žmogus, kai Eckhartas sako, veikiau jis turi viską, ko taip stipriai trokšta visa savo valia. Ir jeigu jis gėrio trokšta visa savo valia, Eckhartas sako, nei dievas, nei kokia nors būtybė negali šito iš žmogaus atimti. Nes valia yra nedaloma. Valia yra susijusi su mūsų gyvenimu, bet Eckhartas pastebi taip. Valia susijusi su dabartimi. Taigi, jeigu tu sakai, noriu padaryti gerą darbą, bet vėliau, kada nors, rytoj, nežinau, kaip pasitaikys proga, tai tavo valia nėra stipri, ji yra silpna, o gal jos iš vis net nėra. Yra tavo troškimas, bet valios nėra. Jis sako, valia siejama ne su ateitimi, bet su dabartimi. Ir ji yra nepadalinta, tai yra tai, ką tu dabar turi padaryti. Jeigu tu nori padaryti gerą darbą, tai nedaryk jo vėliau, nesiek jo su ateitimi, tai yra apgaulė. Piktasis irgi dažnai sako, gerai, galėsi daryti gerus darbus. Vėliau, kada nors, rytoj, tu šiandien neturi laiko. Čia prieš tave piktas žmogus, palauk, rytoj bus draugiškesnis. Taigi, nesakyk, Eckhartas moko, aš padarysiu tai vėliau, nes tai jau bus susieta su ateitimi ir greičiausiai nieko ir nebus. Bet valia siejama su tai, kai tu pasakai, aš noriu, kad dabar tai būtų. Ir Eckhartas sako, įsidėmėk, kai aš ko nors noriu, net jei tai yra už 1000 mylių, aš turiu tai tikriau, nei tai, ką turiu sterblėje, bet nenoriu turėti. Va, ką reiškia, dėl ko psichologai tą ketinimą taip iškelia į pirmą vietą. Nes jeigu kažko tu labai trokšti, nesvarbu, kai kartą sako, kad tai yra už 1000 mylių, bet tu tenai esi, kur tavo norai, ten ir tavo širdis, tą tu ir myli. Tai va, ką reiškia tas ketinimas arba tavo gera valia, tavo noras, kur jis yra, ten esi ir tu. Ir tai, Eckhartas sako, yra nedaloma. Taigi, jis sako, gėris nemažiau gali pelnyti gėrį negu blogis blogį. Susimastyk ir nenusiminka tiek daug blogio. Nes jeigu tavo gera valia, vadinasi, tavo gera valia gali pelnyti gėrį. Ir jis sako, įsidėmėkite, net jeigu mes niekada nepadarytume nieko blogo, tačiau trokštume to, kas bloga, mes turėtume savyje nuodėmę. Tai va, kaip verta susimastyti iš tikrųjų apie savo valią. Kad jeigu tu trokšti, jeigu tu pavydi, jeigu tu pyksti, jeigu tu kažkokią, mes sakom, nekinti, negali atleist, tai tavo visa valia susijusi su tuo, kas yra blogis. Ir tu trokšti to, kas bloga, vadinasi, tu turi tą nuodėmę. Nebūtinai tu ją išreikši, bet greičiausiai, kad išreikši. Taigi Eckhartas ir sako, tada, kai tu trokšti, kas bloga, tu turi nuodėmę ir greičiausiai tu padarysi blogą darbą. Nes tavo valia sutelkta į blogį. Ir jis sako, aš galėčiau padaryti tokią padidelę nuodėmę, tarsi būčiau išžudęs visą pasaulį, nors realiai aš nieko nebūčiau nužudęs. Ką reiškia, jeigu tavo valia yra bloga? Todėl taip svarbu yra susimastyti apie gerą, teisingą valią labiau negu apie bet ką kitą. Nes protas jis kaip kompiuteris, jis išmeta atsakymus ir taip, ir ne, o valia renkasi, valia sprendžia. Todėl labai svarbu, nes vėlgi Eckhartas sako, su valia aš galiu viską. Aš galiu dalytis vargai su visais žmonėmis, pamaitinti skurstančius, atlikti visų žmonių darbus, padaryti viską, kas tik dar gali man ateiti į galvą. Jeigu tau nestinga valios ką nors padaryti, bet stinga tik sugebėjimo, tada iš tiesų Dievo akise tu tai jau esi padaręs. Ir niekas negali to iš tavęs atimti ar bent akimirką tau sukliudyti, nes norėti ką nors padaryti, kai tik galėsi, ir padaryti Dievo akise yra tas pats. Vadinasi, mes kartais sakom, ir kas, kad aš ten kerštavau mintyse, ir kas, kad aš ten pykau. Bet Eckhartas moko, tai yra tas pats, kaip padaryti. Ir todėl, kai jisai sako, jeigu tu nesugebi, bet tu iš tikrųjų labai nori padaryti tą gerą darbą, Dievo akise yra tas pats, kaip padarei. Arba jisai tau suteiks sąlygos, tau net duos tų gabumų, kurių gal tu neturi, arba pasiūs tau žmogų, pagalbininką, kažką. Bet labai svarbu yra, kokia yra tavo valia. Na ir toliau Ekhartas moko, jeigu aš norėčiau turėti tiek daug valios, kiek jos turi visas pasaulis ir mano troškimas būtų stiprus, visapimantis ir nuoširdus, tai aš ją turiu, nes ką aš noriu turėti, tą ir turiu. Ir taip pat, jei aš nuoširdžiai trokščiau tiek daug meilės, kiek jos yra patyrę visi žmonės, ir jei aš trokščiau taip labai girti Dievą, kaip visi jie yra gyrę, ar dar ko nors, kas tik gali ateiti į galvą, tu iš tiesų visą tai turėtum, kol tavo valia yra tobula. Tai dabar vat ir kyla toksai klausimas iš tikrųjų. Galima klausti, o tai kada ta valia yra iš tikrųjų teisinga valia? Kaip man žinot? Ir vėlgi, jeigu sektume mokytojo Ekharto pamokslais, tai sako teisinga ir tobula valia, ji niekada ir niekiek, nei trupučiu nesusijusi su savuoju aš, o yra išėjusi iš pačios savęs. Ji yra imta ir perkeista į Dievo valią. Tai yra teisinga valia, nes teisingumas pagal Ekhartą nėra žmogaus savybė. Teisingumas yra Dievo savybė ir mes teisingi tiek, kiek mes esame tiesioginėme santykyje, gerame santykyje su Dievu, nes Dievas tada per mus veikia. Taip yra ir su valia. Tobula teisinga valia yra niekiek nesusijusi su savuoju aš. Tokia valia gali viską, ką tik nori, nes tokia valia yra Dievo valia, o Dievas tikrai gali viską. Tai va čia ir atsiranda labai stipri ir labai didelė užduotis, kai aš sakau tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Tai aš pasakau tą patį, ką ir Dieve, aš visiškai atiduodu tau savo valią. Vadinasi, aš negaliu trokšti blogų dalykų. Aš negaliu gyventi egoistiškai. Nes jeigu nors kiek mano valia yra susijusi su manuoju aš, ji yra neteisinga valia, ji yra iškreipta valia. Ir aš nedarysiu gerų darbų. Jeigu aš ir darysiu gerus darbus, aš juos darysiu egoistiškai, tik išoriškai, ne nuoširdžiai. Ekhartas sako, kad ji turi būti nuoširdi, visiškai atiduota į Dievo rankas. Na, jeigu tokia gera valia yra tiesiogiai susieta ir su meile, nes valia yra sprendimas ir toliau seka mano veiksmas, mano darbas, ir jisai turi iš esmės būti meilės darbas. Dėl ko Augustinas ir sako, mylėk ir daryk, ką nori. O tas nori yra mūsų valia. Ir jeigu aš myliu, tai vėlgi aš paėgiu mylėti tik iš geros valios ir daryti meilės darbus tik iš geros valios. Čia ir slypi toks įdomus dalykas, kad tik tada, kai mano valia teisinga ir gera, aš galiu gyventi meilę. Ir yra tokie du dalykai, kalbant apie meilę, kad visų pirma yra meilės esmė, o toks antras darbas yra meilės proveržis. Ir va ta meilės esmė tiesiogiai glūdi valioje, vadinasi, kas turi gerą valią, kas turi daugiau valios, tas turi daugiau ir meilės. Tačiau niekas nežino, kas turi daugiau, o kas turi mažiau, nes tai yra paslėpta mūsų sielos gelmėje, tai priklauso nuo mūsų atvirumo Dievui. Daugiau yra pas tą, kuris yra atviras prieš Dievą. Taigi tokia meilė gali daugiau. Tas turi ir daugiau meilės, kas turi daugiau nuoširdumo ir atvirumo Dievo akivaizdoje. Bet va šitoje vietoje irgi norėčiau atkreipdėmėsi į šiuolaikinio žmogaus suvokimą. 20 amžiaus teologas, garsus vokiečių teologas Bonhoefferis, jis sako taip, kad kai mes kalbam apie transcendentinę sritį, tai ten mes suvokiam visišką Dievo laisvę, kad Dievas tikrai kūrė taip pat iš visiškos laisvos valios ir šitas pasaulis yra jo valios, jo noro išraiška. Dėl ko Leibnicas sako, negalvokim, net nespręskim klausimo, kiek čia yra tobulas ar netobulas, nes Dievas galėjo sukurti patį tobuliausią pasaulį. Bonhoefferis ir sako, va, transcendentinėje plotmėje egzistuoja visiška Dievo laisvė. Bet kai persikeliam į imanentinę plotmę, tai, sakykime, į šitą pasaulinę plotmę, kurioje taip pat veikia Dievas, bet jis sako, bet čia yra visiška žmogaus laisvė pasireiškia. Todėl jis sako, žmogus imanentinėje srityje gyvena Dievo akivaizdoje tarsi gyventų be Dievo, nes Dievas jį padarė laisvą, jam atidavė ir viską paliko jo valiai. Daryk, ką nori, rinkis, ką nori, gėri, blogi, jau apie tai šiek tiek kalbėjom apie pirmąją nuodėmę, kuri žinoma, kad atsiranda iš laisvo žmogaus valios. Ir tikrai kartai žmonės sako, kodėl Dievas tyli, čia yra tiek blogio, kodėl Dievas kažkaip neperspėja žmogaus, kodėl paprastai tariant nepaima jo už sprando ir neatsuka į save. Bet iš tikrųjų, tada žmogus nebūtų laisvas, jis būtų marionetė Dievo rankose, o Dievas jį sukūrė laisvą. Todėl Bonhoferis ir sako, šioje imanentinėje plotmėje taip, čia taip pat veikia Dievas, bet čia egzistuoja žmogaus laisvė. Ir jeigu žmogus sako Dievui ne, reiškia ne. Jeigu jis sako taip, tai yra taip. Kai mes meldžiamės tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė, mes prašom, kad Dievas veiktų šitoje imanentinėje plotmėje. Mes suvokiam, kad mes patys iš tikrųjų pražūsim su savo laisvė, bet mes turim to norėti. Mes turim to prašyti, mes turim trokšt visą širdim. Ir tai turi visų mūsų veiklų tapti vienintelė intencija, kad tai būtų pagal tobuliausią Dievo valią. Šioje vietoje taip pat galima prisiminti ir Faustiną, kuri savo dienoraštyje rašo, kad šventąją mane, kaip jinai sako, daro ne Dievo dovanos, kurių aš apšiai gaunu. Ne, bet šventąją daro tai, kad aš visiškai savo valią atiduodu į Dievo rankas. Va čia grįžtant atgal, kur mes sustojom, kad pirmasis veiksmas tai yra suvokimas, kokia yra meilės esmė, kad būtent yra gera valia. O antrasis svarbus dalykas, kad iš tos geros valios atsiranda meilės proveržis, kad mano valia prasiveržia meilės darbu. Meilės esmė glūdi valioje, bet pati valia vėliau pasireiškia kaip veiksmas, kaip darbas. Tai va čia galim irgi pasitikrint savo darbus, kad kai Jėzus sako, jūs suprasite iš vaisių, ką jūs darote. Jeigu vaisius nėra geras, vadinasi, kad ten nebuvo ir gera valia. Dėl to ir reikalingas nuoširdus atsigrėžimas į Dievą, Dievo garbinimas. Ir iš tokios būsenos Ekhartas pastebi, kad dažnai žmogus patiria didelį malonumą, dvasinį malonumą, kad tas dvasinis malonumas net pereina į kūnišką, į juslinį malonumą ir kartai žmogus apsigauna. Jis pradeda norėti mylėti kitus žmones, turėti, vat, kai mes kalbam, gerą valią dėl to dvasinio malonumo, kad jis labai gerai jaučiasi. Ir čia yra tam tikri spastai, kad iš tiesų, ir Ignacas Loyola pastebėjo, kad iš pradžių, dažnai kai žmogus tikrai dvasiškai tobulėja, Dievas duoda didelės paguodas. Net šventoji Teresė Vilietė kalba apie saldumą tų malonių, bet tikrai ne tam, kad mus atitolintų nuo kitų žmonių. Bet kartai žmogus prisiriša prie to malonumo jausmo kaip prie medaus ir jisai tada siekia viską daryti tik tam, kad jis toliau jaustų tą dievišką paguodą arba tą dvasinį malonumą. Tai Ekhartas atkreipė dėmesį į tai, kad nereikia susikoncentruoti ties tuo dvasiniu pakilimu ir kad meilės darbai reikalauja daugiau valios pastangų, daugiau ryšto, negu to gero jausmo. Ir įdomu tai, kad Paulius savo laiškuose taip pat paminė tuos dalykus. Jis sako, geriau atsisakyti susižavėjimo, kurį tu viduje išgyveni dėl meilės ir pasitarnauti vargstančiajam su dar didesnė meilė. Nes iš tikrųjų motina Teresė, kuri gelbėjo narkomanus ir kitus, sakykime, asocialius žmonės, jinai ko gero neišgyveno ten didelių malonumų, bet iš tikrųjų jinai iš didelės meilės pasitarnavo kiekvienam tam žmogui, nuo kurio daugelis nusisukdavo. Kai žmogus iš tokios pasiaukojančios meilės atlieka savo darbus, Kristus sako, bus jam sugražinta su kaupu. Kiekvienas, kas paliko ką nors dėl manęs, gaus šimteriopai. Kiekvienas, kuris sugebėjo aukotis panašiai kaip Kristus, neieškot malonumų, bet iš tikrųjų aukotis, jis gauna, jam grįžta šimteriopai. Taigi, jeigu jis atsisako vat to, ko mes kiekvienas iš prigimties labai trokštam, tokio malonumo, jeigu nekūniško, tai dvasinio, tai mes turim irgi apie tai pagalvoti. Dabar noriu atsiminti tą vietą, kur Paulius irgi atrodo romiečiams laiške sako, man būtų mėliau būti atskirtam nuo Kristaus dėl meilės savo broliams. Tai čia jis iš tikrųjų nekalba apie tai, kad man būtų mėliau grįžti į pagonybę, ne. Čia jis būtent ir kalba apie tas dieviškas paguodas, apie tą saldumą. Man būtų mėliau būti atsiskyrusiam nuo tų dvasinių malonumų dėl meilės savo broliams. Nes mes žinom, kad pakest kitą brolį, ypač kuris netitinka mano charakterio bruožų, kuris nepaklūsta man mano valiai, kuriam mano tiesa nepatinka, iš tikrųjų nėra taip jau lengva. Bet turime žinoti, kad tikri Dievo draugai, jiems didžiausia paguoda yra tai, ko nori pats Dievas, ne ko aš noriu. Ir nesvarbu, jeigu tai bus paguoda, ačiū Dievui, o jeigu tai bus sausra, tamsioji naktis irgi ačiū Dievui, nes jis žino, kaip mane auklėt.
Šioje vietoje padarykime muzikinę pertraukėlę ir kviečiame pasiklausyti Ichtus atliekamos Tarno giesmės iš albumo 3.
Kristaus.
Grįžtame po pertraukėlės ir kviečiame toliau klausytis laidos. Laidoje daktarė Bronė Gudaitytė.
Tai tikrasis maisto pasninkas nėra pakeisti vieną maistą į kitą, bet svarbu yra kukliai pavalgyti ir neprisivalgyti. Bet dėl ko visa tai? Dėl to, kad stiprėtų mano valia? Nes tai aš ugdausi valią, jeigu aš neturiu, tai aš neatsilaikysiu, aš ten dvi tas lašišas suvalgysiu. Bet jeigu stipri valia, tai vat vienas gabaliukas ir gana, nesvarbu, kad skrandi sako, duok dar, duok. Bet stipri valia, sako, viskas baigta, už valandos gausi kitą gabaliuką. Tai va čia yra svarbus dalykas pamastyti, kaip aš moku aukotis. Gavienė yra skirta Kristaus kančiai. Ir mes ne tik turim ją atsiminti, eidami kryžiaus kelius penktadienį ar sekmadienį, ne tik pagalvot, va, kaip tikrai labai kentėjo Jėzus, bet iš tikrųjų, o kiek aš prisidedu prie to savo auką, ar aš bent kiek kada nors už ką nors pasiaukoju taip, kad niekas nepastebėjo, tik vienas Dievas žino. Va čia yra svarbiausia, ne kiek visi pamatė, kaip aš ten aukojos, bet kiek iš tikrųjų aš sugebu pasiauko taip, kad niekas nepastebėtų. Ir va čia reikia stiprios valios iš tikrųjų išmokti taip gyvent, ne dėl žmonių akių, bet o kaip Dievas mato mane. Kad ne išorė būtų graži, mes dažnai tam kalėjime gyvenam, o ką žmonės pagalvos, o kaip čia apie mane spręs, gal čia taip, gal anaip geriau pasielgti. Ne, visai nesvarbu. Svarbu yra, ką Dievas apie mane pagalvos. Ir iš tikrųjų krikščioniui svarbu yra galvot apie kitus, ne tik apie save. Vat ką aš galiu padaryti dėl kito žmogaus. Tai vat dabar šiek tiek staptelsiu ties kitu mokytoju ir šventuoju Siluano atoniečiu. Ir žinom, kad tie, kurie gyvena Atono kalne, tikrai jie ten turi stiprią valią. Nes jie yra pasiaukoję maldai, nuolatiniai maldai už visą pasaulį. Ir būtent Siluanas savo užrašuose jisai irgi apie Dievo valią kalba labai aiškiai. Sako, kad atsiduoti Dievo valiai tai yra pats didžiausias gėris. Kodėl? Nes tada sieloje vien tik Viešpats ir nėra jokios kitos minties. Siela tyrų protų meldžiasi Dievui ir jaučia Dievo meilę, nors kūnu gali ir kentėti. Tai kai siela visiškai atsiduoda Dievo valiai, tada Viešpats ima ją vesti. Ir siela tiesiogiai mokosi iš Viešpaties. Tai čia tikrai labai svarbu. Vat kai siela tikrai atsiduoda Dievo valiai, ji tiesiogiai mokosi iš Viešpaties, nors anksčiau ją mokė šventas raštas, dvasios mokytojai. Tol, kol dar mes esam su savo valia, tai mes tikrai stengiamės mokintis iš šventųjų pavyzdžių, iš šventojo rašto, bet jeigu visiškai atiduodi Dievo valią, tada mes žinom, nei vieno šventojo nėra labai panašaus vienu į kitą. Jie labai visi skirtingi, nes Dievas sugeba vest išskirtiniu keliu. Ir va, bet tik tada, kaip ir Faustina sako, šventumas ateina tik tada, kai savo valią atiduodi Dievo valiai. Tada jis pats moko. Bet Siluanas pastebi, labai retai, kada būna, kad sielos mokytojas būtų pats Viešpats per savo šventosios dvasios malonę. Ir net mažai kas apie tai žino. Tik tas, kas tikrai gyvena pagal Dievo valią. Tai galim sakyti, va šitas trečiasis prašymas mes lūpom ištariam, bet mažai kas apie jį žino. Tik tas, kas tikrai gyvena pagal Dievo valią. Ir dabar jis sako, kodėl yra tiek mažai tokių, kurie tai žino. Jis sako, išpuikėlis nenori gyventi pagal Dievo valią, jis mėgsta pats savo vadovauti ir nesupranta, kad žmogui be Dievo nepakanka proto savo vadovauti. Ir tada jis prisimena ir sako, ir aš, kai gyvenau pasaulyje, aš dar nepažinojau Viešpaties, nepažinojau jo šventosios dvasios, nežinojau, kaip Viešpats mus myli ir todėl remiausi tik savo protu. Bet kai šventąją dvasę pažinau Jėzų Kristų, Dievo sūnų, tada mano siela atsidavė Dievui ir visa, kas man nutinka liūdna, priimu ir sakau, Viešpats žiūri į mane, ko man bijoti. Bet anksčiau sako, aš negalėjau taip ištarti ir negalėjau taip gyventi. Tai va, tai čia yra tiems, kurie mėgsta patys savo vadovauti ir tie, kurie labai mėgsta patys savo vadovauti, kaip taisyklėje labai mėgsta ir kitiems vadovauti. Ir jeigu mes tai pastebim savyje, tai čia yra tam tikras atsakymas ir yra ką veikti su savim. Vėlgi tas pats Siluanas sako, ne tada, kai aš sirgu, kai man nesiseka ir visą tai priimu su ta pačia gera valia, tai tada aš ištariu. Taip, taip nori Dievas. Ir galbūt man už nuodėmės tai reikia iškesti. Galbūt šitą vargą man reikia priimti tiesiog su meile, tiesiog paprasčiausiai jį priimti ir iškentėti. Nesvarbu. Jis sako, ar skauda galvą, ar kaip kitaip aš kankinamas, nes per ligą siela tampa nuolanki. O mes išsigastam. Ir dažnai piktasis daro tą. Jisai negazina, kaip mes galvojam, ateina su ragais. Ir dabar sako, ne, tu nepasninkau. Ne. Jis taip nesielgia. Jisai duoda silpnumą, svaigsta galva ir sakau, ne, pasninkas ne man, man kažkaip labai šiandien silpna. Ir pastebėkim, mes galim visą savaitę net neprisiminti mėsos. Ateina penktanis, kažkaip nu, taip norisi lašinių. Ir taip piktasis yra apsukrus, jis siunčia savo pagalbininką, kuris visai pradeda mane veikti. Bet tikrai nebijokim, niekas neatsitiks ir galiu sakyti, nu ir gerai. Tebūnie, nualpsiu, pažiūrėsim, kaip čia atrodo, kaip aš nualpstu. Tikrai nieko neatsitiks, bet vat atsitinka toks alpulys, lygiai taip pat, jeigu sakai, stengsiuos vat visą ten spalio mėnesį, kiekvieną dieną kalbėsiu rožinį. Žiūrė, koks alpulys, koks nuovargis, kai tik reikia vakare po darbų atsiklaupti ir pasimelst. Tai vat taip atsitinka su visais dalykais. Bet jeigu tu visiškai atiduodi savo valiai į Dievo rankas, tai nėra ko bijot. Ir sekmanį mes ir kalbėjom apie tai, kad nereikia rūpintis. Kiekvienai dienai gana tų rūpesčių, ką aš turiu dabar daryti, nesukim galvos, ateis trečianis, pelinų diena, nu ir tebūnė ir pasninkųjų penktanis ir gerai, jeigu svaigsta galva, nu ir gerai, įdomu, kai ne kiekvieną dieną svaigsta. Tai vat brangiausia už viską pasaulyje suvokti Dievo valią, bet tik tada ją suvoksi, kai atiduosi savo valią Dievui. Ir įdomu tai, kad Siluanas sako, tada, kai tu atiduodi savo valią Dievui, tu iš tikrųjų imi pažinti Dievą. Ir tu tada supranti, kokia yra Dievo valia. Ne šiaip žmogus sako, ai, o iš kur man žinot, kokia Dievo valia. O gal man, o kaip tik gal ir yra, tai Dievo valia, vat, pavyzdžiui, man nepasninkaut arba atsikirst, kai mane kas nors ten žodeliu pakibina. O gal čia kaip tik yra tokia Dievo valia. Bet Siluanas sako, per nuolankumą pažins, ne per išdidumą, ne per puikybę, ne per savo valios pasireiškimą, o va tada, kai tu atiduodi. Tik atiduodi Dievui savo valią, tu tempi nuolankus ir tu sulauki atsakymo. Tai ne protu, Siluanas ir sako, net protas tavo nesugeba atlikti savo darbą, jeigu tu savo valios neatidavėjai Dievui. Tai va sako, mes tik per didelę Dievo malonę galim būti stiprus dvasia. O kai mes tik tai savim patikim, mes prarandam dvasios stiprybę ir mes gyvenam savo dvasios silpnumu. Dėl ko ir Paulius sako, kogi daugiau čia mes galim pasigirti tik savo silpnumu. Na ir dar įdomu, kaip Siluanas atsako į klausimą, iš kur man žinoti, ar gyvenu pagal Dievo valią. Ir jis sako, štai ženklas, jeigu tu liūdi dėl kokio daikto ar dėl kokio dalyko, vadinasi, ne iki galo atsidavei viešpačiai, nors tau galbūt ir atrodo, kad tu gyveni pagal Dievo valią. Tai vat, jeigu tu liūdi dėl kažko, jeigu tu rūpiniesi dėl kažko, jeigu tave kažkas neramina, jeigu tu dėl kažkokių rūpešių savanaudiškų nemiegi, tu ne iki galo atsidavėjai viešpačiui. Tai vat jis sako, kas gyvena pagal Dievo valią, tam niekas nekelia rūpesčių. Jeigu jam reikia kokio daikto, jis ir save, ir tą daiktą paveda Dievui. Ir jeigu to reikiamo daikto jis negaus, vis tiek jis liks ramus, tarsi jį turėtų. Tai vat, kad čia kalbama apie tą sielos būseną, kuri atsiduoda Dievo valiai, ji nieko nebijo, nei plėšikų, nei audrų, nei gyvenimo neramumo. Tiesiog, jeigu Dievui tai patinka. Jeigu Dievui patinka, kad aš sergu, vadinasi, ta liga reikalinga. Ir taip Siluanas sako, ateina Dievo ramybė į tavo sielą. Bet jeigu kas rūpinasi tik savimi, tai jis nejaučia sieloje nei taikos, nei ramybės. Kitas dalykas, kad toks žmogus jisai nuolat niurna prieš savo likimą, ne tik tai ten dėl ligos ar dėl kažkokio laikino sunkumo, bet tiesiog jis pradeda nuolat išgyventi tokį nepasitenkinimą pačiu savo gyvenimu ir kai žmogus sako savo likimu, todėl kad jį valdo puikybės dvasia. Ir įdomu tai, kad Siluanas sako, kad demonas yra atėmęs iš jo dėkingumą Dievui. Va tas, kuris niurzga, nepatenkinta savo gyvenimu, jis niekada ir nedėkoja Dievui už tai. Taigi tie demonai, jie turi įvairius vardus, va yra toksai, kuris trukdo mums dėkoti Dievui. Vadinasi, jeigu aš pradėčiau dažniau padėko Dievui už viską, ką aš gaunu kiekvieną dieną, tai jis greičiausiai nuo manęs pasitrauktų, kad aš tuomet galbūt išmokčiau gyventi pagal tą Dievo valią. Tai tiesiog matau, kad laikas vis senka, senka ir va tam, kad viduje mes pajaustume tą rojų Dievo karalystę, reikalinga, kad tikrai mes gyventume ne pagal savo valią, o visiškai viską atiduotume Dievo valiai. Ir būtume, kai Siluanas sako, te užimti vien Dievu, nes labai reikia tikrai kiekvieną kartą pasirūpinti, kad mano veiklos intencija būtų suderinta su Dievo valia. O jeigu mes dabar grįžtume labai labai greitai ir trumpam prie krikščionių gyvenimo būdo, tai mes turim pasakyti, kad apskritai krikščionis jis negali turėti kažkokių asmeniškų įskaičiavimų, kad jam užduota mylė taip tobulai, kaip pats Dievas myli, tai reiškia, aš turiu imti sunkiausią savo gyvenimo kryžių ir nešti jį kartu su Kristumi užsidėję tą jungą, kuris yra man skirtas ir tą jungą, kuris geriausiai man tinka. O tas jungas yra, kad Kristus neleidžia artimo teisti, artimo smerkti, neleidžia blogą darantiems, mus šmeižiantiems atsikirsti. Mes, kai krikščionys, neturim teisės taip daryti. Mes neturim teisės nuo mums blogą darančių ar neteisingai apie mus kalbančių apsiginti. Neturim teisės, mes turim juos mylėti, mes turim jiems atleisti, mes turim jiems gerą daryti, juos apginti ir jų kaltes net sau prisijimti. Tai va. Ir kitas dalykas, kad krikščionis negali savo gerais darbais didžiuotis, jis negali laukti padėkos, jis negali laukti įvertinimo, kurio visada trokšta. Tai va. Jis turi mylėti savo priešus, gerą daryti, už juos melstis ir net gyvybę paukoti. Tai va taip galima vykdyti Dievo valią. Ir tai reiškia būti šventam, ir tai reiškia tikrai išgyventi gavėnios laikotarpį. Tai aš manau, kad jeigu mes taip mokinsimės ir aš turiu viską taip mokintis, vykdyti Dievo valią kaip danguje, taip ir žemėje, tai tikrai turėtume pajusti rojų ir savo širdyje, ir savo aplinkoje, ir pasistengim. Ačiū Jums labai uždėmesį. Sudie.